Pirms mēs sākam studēt Lūkas evaņģēliju tālāk, mazliet tādu atskatu uz atpakaļ, kas tad notika pirms tam. Lūkas evaņģēlijs, viņš sākās ar Kristus dzimšanu, vēlāk Kristus sāk savu kalpošanu, par Kristu tiek nodot liecību, ka viņš ir Dieva dēls, un viņš arī apliecina to, ka viņš ir Dieva dēls visos tajos brīnumos, ko viņš dara visās dziedināšanās, ļauno garu izdzīšanā, neviens neko tādu līdz tam nav darījis, un Kristus apliecina, kad viņš tiešām ir Dieva dēls. Un pastāvošā reliģiskā elite viņu gan nepieņem, un viņu atraida, un arī Kristus viņus atraida. Un tad notiek tas, ko sauc par pastāvošās iekārtas maiņu, par ko jūs arī dzirdējāt pagājušo svētdienu, ka Kristus izraugās 12 apustuļus un dod viņiem savas vērtības, dod, viņi būs šīs te jaunās kārtības nesēji un iemiesotāji. Un pret viņiem ir opozīcija, kas ir farizeji un rakstumācītāji, kas tobrīd ir pie varas, un priekš viņiem tas lielākais biedrs, kad tagad nu, viss mainīsies, un viņi mēģina par katru cenu noturēt savas pozīcijas. Un Kristus saviem sekotājiem viņš dod tādus kā ētiku, tādu kā ētiku, un viena no lietām viņš saka mīlēt savus ienaidniekus. Es varbūt pārteicos, bet tiešām tas, paskatīsimies, vai tiešām Kristus to saka, izskatīsimies Dievu vārdā. Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļa no 27. Panta, vai tiešām tas tā ir rakstīts, vai cik tas pārsteidzoši arī neskan, no 27. Panta līdz 36. Bet jums saviem klausītājiem es saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Kas tevis ir vienā vaigā, tam pasniedz arī otru, kas ņem tev mēteli, tam neliedz arī savus svārkus. Katram lūdzējam dod un neatprasi savu mantu no tā, kas tev to atņem. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darat viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas, ir grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Un ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki dar to pašu. Un ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāda pateicība jums nāks, arī grēcinieki grēciniekiem aizdod, lai to atdabūtu. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet atmaksu negaidīdam. Tad jūsu alga būs liela un jūs būsit visaugstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu debes tēvs ir žēlīgs. Tas ir Dieva vārds. Lūksim ar visu kopā, lai mēs varam Dieva vārdu uzņemt un lai es varu arī viņu izskaidrot. Debes tēvs, tu, kas esi pār visu un kas esi sūtījis savu dēlu Jēzu mums, lai atklātu savu gribu, Svētais Gars palīdz mums saprast šo vārdu, palīdz man viņu izskaidrot un dod, kad mēs esam labi vārdu klausītāji un arī darītāji. Bez Tevis mēs to nespējam, tāpēc mēs lūdzam Tavu žēlstību, Tavu vadību, Tavu palīdzību, kungs, esi mūsu vidū. Āmen. Kā jau mēs lasījām patiešām, tad rakstīts mīliet savus ienaidniekus, lai cik tas pārsteidzoši arī neskan. Kas tad ir šie ienaidnieki? Un vai tiešām vienmēr ir jāpagriež tas otrs vaiks? Vai tas nozīmē, ka kristieši nekad nevarēs aizstāvēt savu zemi? Vai tas nozīmē, ka kristieši nedrīkst strādāt policijā? Vai tas nozīmē, ja mūsu ģimenei uzbrūk kādu slepkavu, ka mēs nevaram aizstāvēt savas ģimenes? Vai tas nozīmē, ka ja mūsu darbā mums kāds ir parādā, tad mums viņam vienmēr jāatlaiž parādi. Bet varbūt tas nozīmē kaut ko vairāk, ko Kristus šeit grib iemācīt. Galvenā lieta, ko mēs redzēsim šodien, ka mīlot ienaidnieks un parādot viņiem žēlastību, Kristus un viņa sekotāji veiks sabiedrības atjaunošanu. Un tā tad pirmais punkts jūs lapiņās ir mīlēt ienaidniekus. Kas te tie tādi ir? Kas tie par ienaidniekiem? Mums jāskatās viss konteksts kopā. Tātad Kristus izvēlās 12 apustuļus, viņš viņiem dod uzdevumu sludināt par Dievu valstību, sludināt par Kristu kā par ķēniņu, grēku izpircēju, un tad ir šī opozīcija. Un tam noteikti radīsies opozīcija šai vēstī. Tie būs šie farizeji, valdošā reliģiskā elite, kas gribēs saglabāt savu stāvokli, viņi būs opozīcijā. Tie ir šie cietie vīna trauki, par ko tika runāts iepriekš. Rakstumācītāji, farizeji, kad viņi romiešiem sludinās, kad ir cits ķēniņš, arī romieši, pagāni, tātad tie ir tie, kas pretosies Kristus vēstī, kas pretosies Kristum pašam evaņģēlijam. Es varētu jautāt, varbūt vēl par kādiem ienaidniekiem Kristus runā. Ja mēs padomājam, vai mums ir kādi ienaidnieki, varbūt kādam ir kādi ideoloģiski ienaidnieki, politiskie ienaidnieki. Varbūt kāds kāpj uz augšu pa karjeras kāpnēm, un tad tikai tāpēc, ka tu pieder Kristum, tu neizdari kādu izvēli, teiksim, neies kompromisiem, un kāds aiziet tev garām, un tev liekas, un tas ir gan baigais, jā, nu. Varbūt tas ir tavs ienaidnieks. Varbūt tie ir kādi, kuri agrāk tā kā valdīja pār tevi un tevi apspieda, bet tagad tu esi zirgā un tagad tev liekas, nu varbūt vajadzētu atmaksāt. Zinu, man tēvu daudz gadus atpakaļ viņu aizsūtīja uz komunistu aizsūtīja uz Sibīriju 7 gadiem. Liekas, varbūt man tagad vajadzētu atriepties tiem, varbūt viņu bērniem, kas savā laikā kāpa augst pa karjeras kāpnēm. Un tomēr es ņemu un lasu rakstus 3. pantā, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nāks? Ir grēcinieki, mīl tos, kas viņus mīl. Un ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nāks, arī grēcinieki dar to pašu. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet atmaksu negaidītam, tad jūsu alga būs liela. Tad pirmkārt, tie ienaidnieki, tie ir tie, kas rodās no evaņģēlija vēsts sludināšanas, kad jūs sludiniet, opozīcija rodās. Otrām kārtām neatriepties saviem pārdarītājiem. Ja viņi ir kādreiz darīšams pāri, nu, neatriepties, ja viņi kļūš jūs ienaidnieki. Kristus saka, mīliet, bet ko tad nozīmē mīlēt? Tas ir tāds plašs jēdziens, un, ziniet, Bībelē mīlestība tika aprakstīta ar kādu darbības vārdu. Darbības vārdu. Tas nebūs vienmēr tādas siltas, jaukas emocijas, kā mēs varētu domāt, kad viss gaiss vibrē tur un tā taurenīša vēdrā lido un tā ir mīlestība un tā mums būs viņas mīlēt. Tas ir apzinātas gribas akts darīt labu. Jo mēs lasām Bībelē, Kristus mīlēja pasauli, Kristus mīlēja cilvēks, vai tad viņam tā ļoti gribējās iet uz krustu? Vai tad apustulim Pāvilam mīlot cilvēks ļoti gribējās, kad viņu fiziski ietekmē? Nē, bet viņš apzināti darīja labu. Tātad tas ir darīt labu. Un tā nav pasīva rīcība. Tā ir aktīva rīcība. Mēs varētu teikt, mēs mīlam visu pasauli. Nē, tas ir aktīvi darīt labu saviem pārdarītājiem. Un lūk pielietojums. Ieskatīsimies rakstos, jums lapiņās ir šis teksts no 28. panta. 28. Svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Noteikti, kad jums ir kādi cilvēki, kas jūs kaitina, cevišķi, ja jūs nesat vēsti par Kristu, lūdziet par viņiem. 29. pantā. Kas tev sit vienā laikā, tam pasniedz arī otru, kas ņem tev mēteli, tam neliedz arī savus svārkus. Ja kāds tev kaut ko atņem, tikai tāpēc, ka tu piederi Kristum, tad nepieķeries šai mantai. Tas ir tas, ko Kristus grib iemācīt šeit. Nepieķerties mantai. Tev atņem. Un ko tu vari teikt? Nu, atņem. Tu vari vienīgi teikt, mans kungs par mani parūpēsies. Tavs kungs ir tas, kas ņem un zog. Mans kungs ir tas, kas dod. Viņš dod un atkal dos. Un tu esi kopā ar savu kungu. Iespējams, ka tavs pretinieks reiz kļūs arī Kristus sakotājs. 31. pants. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat arī darat viņiem. Tātad esiet labvēlīgi ļaudīm. No 32. līdz 34. Teiet runa par kādu aprēķinu, ka cilvēki mēģina aprēķināt to, lai aizdod, un tad cer atdabūt varbūt pat vairāk. Skatieties. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nāks? Ir grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Un ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nāks, arī grēcinieki dara to pašu. Respektīvi, grēcinieki, viņi dara labu tikai tiem, no kuriem cer kaut ko atdabūt, kādu labumu. Bet tiem, no kuriem necer, nedara. Bet Kristus saka, šī jaunā kārtība, vai pareizāk sakot, šī vecā kārtība, kas bija ēdens dārzā, kura bija grēka dēļ sabojāta, viņi vajag atgriezt atpakaļ, mīlēt visu radību. Bet bieži vien cilvēki mēģina aprēķināt. Ebrejiem Dievs ir dāvājis liekas, īpašas prāta spējas, un viņi māk īpaši labi rēķināt. Nevēl te daudz ir arī baņķieri, kā mēs zinām. Man liekas, ka šo situāciju raksturot vien tāda laba anekdote, ka pie viena atnāk viens bezpajumtnieks un saka, paklon, nu nav trīs latu, vai tu nevari aizdot trīs latas. Un viņš tāds priecīgs un smaidīgs pretī sēž jums un saka, jā, varētu, bet jādod būs seši. Seši, nu jā, seši tas būtu diezgan smagi, bet nu labi. Un šis aizdevējs saka, labi, bet vai tu vari kaut ko vēl ķīlā iedot? Nu, man nekā nav šis bezpajumtnieks, saka tikai cirvis. Dod cirvi, iedod viņam cirvi. Un tagad šis aizdevējs saka, paklot, seši lata, tieši rīkš tevis baiga lielā nauda. Vai tu varēsi uzreiz viņu atdot? Viņš padomā, nē, laikam nevarēšu. Un varbūt tu varētu pusi uzreiz atdot. Viņš padomā, jā, būs grūti. Nu, labi, ņem atpakaļ tos trīs latas. Iziet ārā un domā, jocīgi, cirvja man nav, naudas arī nav, un vēl trīs latas esmu parādā. Bieži vien cilvēki ar savu prātu ļoti labi māk strādāt un atstāt otrus bešā. Un lielākā vai mazākā mērā tas ar mums visiem varētu teikt ir noticis, vai ne? Kad naudas mums nav, īpaši neesam aizņēmušies, bet esam jau parādā. Un bērni vēl maksās. Un Kristus saka vēl mīlēt visus. Jā, nu kā tas ir iespējams? Es teiktu neiespējami. Bet 35. pants saka, mīliet savus ienaidniekus un dariet labu. Ja jūs aizdevēja pozīcijā, nu... Aizdodiet, ja jums ir, un negaidiet atmaksu. Aizdodiet, tā ir jaunā kārtība. Kādēļ mīlēt, kādēļ darīt labu? Jo tieši mīlot un darot labu, mācekļi atspūguļos debesu tēva raksturu, Kristus raksturu, to, ko Dievs dara pasaulē, žēlastību. Neparasti, bet tāda ir Dieva griba dot un atkal dot, nevis ņemt un zākt. Kāds no jums teikt, nu labi, es esmu biznesā, kā tad ar biznesu ir, kāds man nesamaksā, un man tā kā sirdsapziņas pārmetumi, man tā kā vajadzētu parādu atlaist. Un es teiktu, nu labi, pamēģiniet vienreiz atlaist, pamēģiniet otrreiz atlaist, un tad jau drīz pie jūsu biroja durvīm rinda stāvēs ar tiem, kas vēlas pasūtīt, teiksim, nezinu, virtuves mēbeles, un pēc tam jau stāvēs pie jums tiesa izpildītājs. Ja biznesā tas tā kā nedarbojas, ne? Bet ja jums ir tiešām iespēja, es zinu, ka cilvēki ir darījuši un mēģinājuši atlaist kādreiz kādiem parādus. Kādēļ gan tas būtu tik svarīgi? Skatieties, mēs pat teiktu, kādēļ gan tas būtu tik svarīgi? Nu un kas par to, ja es kādreiz kaut ko atlaidīšu un kaut ko pazaudēšu? Bez parāda atlaišanas, bez piedošanas, bez žēlstības izrādīšanas, sabiedrība pašiznīcinās. Un parādot žēlstību un piedodot un atlaižot parādu, sabiedrība tiek celta. Tas tā ir. Es gribētu vienu piemēru. Vienu pēdējo tādu labu filmu, ko es redzēju, ko man te iedeva, saucās Invictus, Clint Eastwood filma. Tikko viņi tika tā kā nominēti diviem Oskariem, vienu par galveno lomu, otru par otrā plāna lomu, tur spēlē Matt Damon un Morgan Freeman. Viņi ir par Dienvidu Āfriku, par laiku, kad tur mainījās vara. Un tieši konkrēti par prezidentu Nelsonu Mandelu, par viņu dzīvi. Līdz šim tur šajā valstī valdīja Baltija. Melnie parasti bija aiz sētas, un viņi pat nekur netika pielaisti. Ja tur bija regbija komanda, tad tie bija Baltie, visi tikai Baltie, un tagad mainās var. Un tagad ievēl šo te melno prezidentu. Viņi ievēl, un ko dara Baltie? Baltie saka, nu tagad teroristi nācis pie varas. Un ko dara melnie tajā laikā? Viņi jau gatavo ieročus, jau trin nažus, šķēpus. Un pirmais, ko Nelsons Mandela dara, viņš saka, visi metiet savus ieročus, melniem, viņš saka, metiet savus ieročus jūrā, metiet viņus prom. Viņš saprot, ka sabiedrība nevarēs būt atjaunota, ja viņa netiks apvienota. Un tā viņš sāk šo te apvienošanas procesu, jau vairāk viņš iet soli tālāk. Viņš savā apsardzes dienestā, kurā ir tikai Baltie, kurā ir tikai melniem, viņš pieņem Baltos. Un tie, kas ir viņa apsardzes dienestā, viņi saka, tie ir tie, kas mūs lepkavoja, kā mēs viņus varam pieņemt? Un Nelsons Mandela saka, ja pārmaiņas nesāksies no mums, tad tās vispār nesāksies. Mums jādzīvo kopā kā vienotai sabiedrība, mums ir jāpiedod. Un tā visu filmas gaitā tur ir šī te piedošanas, nepiedošanas tāda cīņa. Līdz beidzot sabiedrība tiek apvienota, viņam iedod Nobela prēmiju, iesaka noskatīties šo filmu, bet te ir tas nūn, kāpēc piedot, kādēļ? Tāpēc, kad piedodot, un tāpēc, kad atlaižot parādus, sabiedrība tiek celta, un tas ir tas, ko Kristus māca šeit. Tas ir tas, ko Kristus māca. Mīlēt nozīmē dot, un darīt labu, un darīt atkal labu. Redziet, te bija 27. pantā, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu. Tiem, kas jūs ienīst. Kuri tad ir tie, kas jūs ienīst? Varbūt mēs varētu kādam arī darīt labu. Padomāj to pie sevis. Bet labākais, kas ir situācija, pat ja tu zaudē kaut ko, pat ja tu zaudē kaut ko materiāli, vai tu zaudē kādas savas pozīcijas, tas, ko Kristus saka, kad jūsu atmaksa, jūsu balva ir liela. Šeit mums rakstīts jūsu alga liela 35. pantā, bet jūsu balva citos tulkojumos, ir liela. Kādēļ? Kādēļ, lai es satraucos par savu materiālo stāvokli, ja Kristus, kas ir varens, Dievs apsola, kurš nemelo, ka tava balva ir liela. Tava balva daudz pārāka par šīs zemes labumiem, kuras rūsa un kuras kodas sēd, viņa ir liela. Tātad jūsu otrais punkts, jūsu lapiņās balva. Ko gan mācekļi komunicē? Opozīcijai, kad viņi ir žēlīgi, kad viņi nepieprasa atpakaļ parādus, kad Kristus ir labāks valdnieks, kad Kristus atmaksa ir daudz labāka, kad Dievs ir žēlīgs. Un Kristus par to apsola balvu vai algu, kā te 35. pantā ir rakstīts, un tā nav maza, tā ir liela, liela. Parasti jau mēs algu gribam tūlīt, vai ne, lai labāk būtu, ka tā būtu jau vakarums kontā ieskaitīta un kaut kāda negaidīta laba summiņa. Bet Kristus saka, esiet pacietīgi, gaidiet, mana valstība nāks, un līdz ar to arī jūsu balva. Ziniet, ja jūs ienīst, Kristus saka, ka Dievs jūs mīl, ja jums atņem kaut ko, drēbes, Kristus jums dod savas drēbes, ja jums atņem reputāciju, Kristus jums dod savu reputāciju, ja jums atņem algu, Kristus jums dod savu balvu, kur pierādījums tam, ka Dievs ir tik labs. Kristus savu mīlestību pierādīja pie krusta, kad atdeva savu dzīvību, viņš pierādīja to, kad viņš ir labs un mīlošs un nodrošina lielākās lietas, kur nu vēl mazākās. Pielietojums mums, būsim pacietīgi, gaidot pirmkārt nevis algu, nevis balvu šeit un no cilvēkiem, bet no Dieva. Tātad, savelkot kopā, jaunais valdnieks ir ieradies. Tiek veidota kvalitatīva jauna tauta. Viņš dod darbu, viņš apsola balvu, viņš apsola spēku, lai varētu to īstenot. Vai viegli mīlēt ienaidnieks? Viegli, vai ne? Alvis Sauk teica reiz tā, ja kādam ir viegli mīlēt un piedot, tad viņam vēl tā īpaši nav nodarīts pāri. Viņš vēl nav sapratis. Es teiktu, neiespējami. Tas ir neiespējami. Bez Dieva tas ir neiespējami. Kad ir ilgstoša opozīcija, kad ilgstoši tev runā pretī, tev jāatrodas ilgstošā periodā opozīcijā, Pakistānā, Indijā, kaut vai šeit, savā darba vietā vai ģimenē, ir ļoti grūti, pat neiespējami, kā kristietim mīlēt savus pāridarītājus. Ziniet, es pat apķērīgajiem baņķieriem man pat ir grūti piedot. Es pie sevis domāju, es neesmu aizņēmies, es jau esmu parādā, tiktu viņš manos nagos, es viņam liktu zemirākt līdz mūža galam, lai roku, lai saprotu, ko nozīmē pelnīt. Un Kristus saka šeit mīlēt, nu neiespējami. Un tomēr ir spēks, lai mīlētu ienaidniekus. Tad jums trešais punkts, spēks, lai mīlētu. Kur šeit ir? Rakstos ir atklāts. Skatieties, 36. pants ir atslēga. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu debestēvs ir žēlīgs. Kas gan šeit par atslēgu? Ja tu ieraudzīsi, ka debestēvs ir žēlīgs tev personīgi, ja tu ieraudzīsi, tad tu spēsi ar laiku arī mīlēt savus pārdarītājus. Ja tu ticēsi, ka Dievs tiešām tevi mīl un parūpēsies par tevi, tu spēsi arī mīlēt tos, kas dar tev pāri. Cita ceļa nav. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūs debestēvs ir žēlīgs. Vai ir pierādījumi? Jā, pierādījumi ir Kristus atdeva savu dzīvību par mums, kad vēl mēs bijām Dieva ienaidnieki. Ieskatieties, jums lapiņās ir arī no Kolosiešu vēstules pāns. 1.21. Kolosiešu vēstule un 2. pāns. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu savu sirdsprātu un ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskajā miesā izciestams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā. Ko šis raksts pasaka? Ka mēs bijām Dieva ienaidnieki, un Kristus par mums mīra, kas viņam ticam, kad vēl mēs bijām Dieva ienaidnieki, lai padarītu par saviem mīļajiem bērniem, par uzticamiem Kristus sekotājiem. Kristus piemērs, un ko tad bērni parasti dara? Viņi atdarina vecākus, un tāpēc arī šeit ir teikts, tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu debestēvs ir žēlīgs. Dievs dara savu darbu pasaulē, viņš atjauno radību, un viņa svētais gars dara darbu šajā pasaulē. Un ja tu ej šajā darbā iekšā, uzņemot to, ka Dievs ir žēlīgs pret tevi personiski, arī tu spēsi mīlēt ar Dievu palīdzību, ar Dievu svētā gara palīdzību. Spēks nāk, kad mācekļi pieņem, kad jūs pieņemat, ka Dievs ir žēlīgs personīgi jums. Tad pielietojams saprast, ka Dievs ir žēlīgs personīgi man. Saprast. Un tad var mīlēt un kļūt līdzīgāks Kristum un mīlēt savus pārdarītājus. Tas ir veids, kā Dievs strādā šai pasaulē. Nevis ņemot un zogot, bet dodot. Tas ir veids, kā Kristus mācekļi strādā šai pasaulē, dodot. Kristus mācekļi mīlēs ienaidniekus un saņems lielu balvu. Tad no visa kopsavilkums. Kristus veido jaunu sabiedrību. Kristus aicina mācekļus, viņš viņiem dod veidu, kā strādāt, ētiku, apsola balvu un parāda, kur būs spēks. Tad apkopojot šo te galveno domu, mīlot ienaidniekus un parādot žēlastību, mēs atspoguļojam Dieva Tēva darbu šai pasaulē. Vai citiem vārdiem sakot, mīlot ienaidniekus, parādot žēlastību, Kristus un viņa mācekļi veic sabiedrības atjaunošanu. Neviena sabiedrība nevar pastāvēt bez piedošanas, bez ienaidnieku mīlēšanas, tas nav iespējams. Līdzīgi kā šī prezidenta Nelson Mandelas gadījumā, labs piemērs. Un ziniet, kas pats labākais? Ka Kristus sekotāji nepaliks tukšā. Dievs apsola savu atalgojumu. Pat, ja es ko zaudējis tevi, tava balva ir drošā vietā. Ja tu seko dēļ Kristumu, dēļ Kristus es kaut ko pat zaudējis, tava balva ir drošā bankā, kur kodas nesēd un kur rūsa nesēd. Jā.